тұрсын елжіреп, көк туыңды желбіреп, жеңіс үшін жаралған сенсің. Алаштың сен айбынды арланысың, намыстың алынбайтын қорғанысың, бәрінен биік ұстап ел намысың. Ел намысың.